ፌደራል ንሓረስቶት ትግራይ መርሃ ግብሪ ሴፍትነት ዝውዕል 285 ሚሊዮን ብር ከልኪሉ ክብል መንግስቲ ክልል ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ በጀትን ካልኦት ጉዳያትን ጠሚቱ ንመንግስቲ ፌደራል ዝኸስስ መግለፂ ኣውፂኢሎም። ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንመንግስቲ ክልል ዝወሃብ በጀት የለን ኢሉሎም። ድጎማ በጀት ንወረዳታት ከተማታትን ጣብያታትን ዝውሃበሉ ኣሰራርሓ ከም ዝዳሎ ድማ ገሊጹሎ ምልጌታ ጽበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ላዕሊ መንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ነቐፌታታት ዝሓዘ ነይሩ። እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ዝግብኦ በጀት ተኸልኪሉ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጠሚቱ መብርሂ ዝሓተትናዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓድሽ ካሱ ህዝቢ ትግራይ ግብሪ ከፊሉ መሰረት ሕጊ ቀመር በጀት ዝበፅሖ በጀት ዝኾነ ኣካል ክኽልክሎ ኣይግባእን ኢሎም። ብተወሳኺ እውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ለገስቲ ሃገራትን ኣብ ድኽነትን ዝነብሩ ወገናት ይውሃብ ዝነበረ ሓ ግብሪ ሴፍትኔት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንተኸታታሊ 3 ዋርሕ ክልኣኽ ዝነበሩ 285 ሚሊዮን ብር ከምዝተኸልኸለ ብዕሊ ተገሊጹ ክብሉ ኣይተሓድሽ ተዛሪቦም እዮም።
ናይ ትግራይ ህዝቢ ብፅሒት እዩ። ምክንያቱም ግብሪ ይኸፍል እቲ ግብርቲ ሰሊሑ ዝውሃበ እዩ። ተውኒ ኸልኪልዎ ኣሎ ንዑ ስዒቡ ግን ሕልፍ ሓሊፉ ማለት እዩ። ዘይናሃቱ ዝኾነ ማለት እዩ ንድኻድኻ ዝውሃብ ወልድ ባንክ ተኣዘዞ መገዝቲ ሃገራትን ካልኦት ዝህቦ ቅርሺ እውን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ እውን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ድርሻ እያ። ካብኡ ኣይኮነን ንርጥባን ሃበና ኣይኮነን ክናፍልጦ የብልናን ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ክንፈልጦ መንግስቲ ኣይኮነን ክውስን እውን ኣይኽእልን። እዚ ግን ብኦቢሉ እሳቶም ለውጢ ስለ ዘይገበሩ ዝውሃብ ዝነበረ ንትግራይ ንሰለስተ ማርሕ ንቐፃሊ ማለት ጥቅምቲ ሕዳር ተሓሳስ ፌደራል ዘለዋ ክልላት ሂቡ ንትግራይ ክመፅእ ዝግብኦ ዝነበረ ማለት ብፅሒታ ስለዝኸልከለ እዩ። ናይ ምክልኻል መሰለ እውን የብሉን ስልጣን እውን የብሉን ንዓለም ማሕበረሰብ ንምፍላጥ እዩ።
እሱ ጉምቲ ካብ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ኣካል ንፅበዮ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ዕስለንበጣ ንምክልኻል ህዝቢ እናተቓለሰ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ግና ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ዝደኸመሉ ዘራእቲ ኣደዳን በጣ ክኸውን ፈሪዱሉ ብምባል ከሲሱ እዩ። ካሊእ እቲ መግለፂ ዘለዓሎ ጉዳይ ፀገም ፅሩይ መስተማይ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ኮንትራክት ፕሮጀክት ግድብ ገረብ ግባ ወሲዱ እናሰርሐ ዝርከብ ኩባንያ ቻይና ነቲ ግድብ ብዲዛይነርነት ዝሰርሑ ካብ ቻይና ተበጊሶም ብትራንዚት ናብ ከተማ መቐለ የጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰብ ሙያ ተኸልኪሎም ኢሎም። እዚ ድማ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብማይ ፅሚ ንምስቓይ ክብል እቲ መግለፂ ኸሲሱ እዩ። ምክልኻል እቶም ዲዛይነራት ጠሚቱ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ከም ዝመላኽቶ ትማሊ ንግሆ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ኮይኖም ኣማሽዩ ግና ተፈቒድሎም ናብ ከተማ መቐለ ክኣቱ ክኢሎም እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ተኸታታልን ተደራራቢ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ። እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስርዓት ፌደራል ኢትዮጵያ ተደፊኡን ክወፅእ ዘደፋፍእ ተግባር እዩ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ርክብ ስለ ዘይህሉ ንወረዳታትን ከተማታትን ኢሉ እውን ጣብያታት ትግራይ ድጎማ በጀት ዝመሓላለፈሉ ኣሰራርሓ ከም ዘሰናድአ ገሊጹ እዩ። ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ኣይተ ሓጂ ኢብሳም
የገንዘብ ሚኒስትርም የትግራይ ህዝብ ይህገ መንግስታዊ ኣካየድ እየተከተሉ ባሉ ኣካላት ምክንያት
ሚኒስትር ገንዘብ ህዝቢ ትግራይ ብሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ይኸዱ ዘለዉ ኣካላት ምክንያት ኣብ ጉዳያት ሰላም ልምዓትን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ከይጉዳእ ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝሃገር ዝካየዱ ኣገልግሎት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ፅሩይ መስተማይ ኣብ ምንካይ ድኽነትን ውሕስና ምግብን ተታሒዙ ዝህሉ ድጋፍን ካልኦት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ድጋፍ ምሃብ ኣድላይ ምዃኑ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሚኑሉ እዩ። እዚ ከመይ ይካየድ ዝብል ድማ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ኣገዳሲ እዩ እዮም ዝበሉ እቲ ሚኒስትር ቤትዕዮ ምስ መንግስቲ እቲ ክልል ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘይህልዎን ናይ በጀት ደጎማ ድማ ከም ዘይልእኸሉ ገሊጹ። ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሰሙር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ነቲ ክልል ኬሚካል ተሽከርከርቲ ብተወሳኺ ድማ ንሰብ ሙያ ውዕሎ ኣበል ይኸፍል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።